stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În fiecare zi, în România, se nasc 500 de nou-născuți și mor 720 de persoane, scrie adevărul.ro. În afară de aceste cifre, ne luând în considerare ceea ce se întâmplă în cabinetele ginecologice particulare, unde se efectuează avorturi care nu sunt raportate către direcțiile de statistică, și ne luându-i în considerare pe cei care emigrează, sporul negativ al populației României este undeva între 250 și 500 de persoane. Așadar, în fiecare zi, populația României scade cu un număr aflat între 250 și 500 de persoane, poate chiar mai mult. Stăm de vorbă despre această problemă împreună cu domnul pastor Gelu Paul de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara pe această temă. Bună ziua!
Bună ziua!
Pe lângă faptul că v-ați implicat în ceea ce înseamnă lupta pro-life sau pentru viață, pentru Fundația Estera din Timișoara, de asemenea aș vrea să ne spuneți câteva lucruri de cum vedeți viitorul României în aceste, raportat la aceste cifre.
Viitorul României este foarte sumbru. Cred că nu e nevoie să fii matematician să înțelegi impactul negativ al scăderii populației, a populației generale, a populației active, contextul existenței și încercării de a ieși din criză sau a dezvoltării unei societăți și a unei culturi.
Din punct de vedere, vorbind acum particular în ceea ce privește avorturile, care este mersul populației?
După cum știți bine, statisticile, așa cum sunt ele, indică aceeași problemă sistemică pe care o avem și nu numai noi în România, o problemă care, într-un fel, sacrifică pe altarul preferințelor sau plăcerii umane. Cred că Fundația Estera, la fel ca și alte organisme, s-au ridicat să tragă un semnal de alarmă în spiritul, zic, al seminției lui Isahar, care înțelegeau vremurile. În România, la fel ca în alte țări vestice, importanța împlinirii visului Dumnezeu, și mă refer în primul rând la cei care sunt credincioși, autentici, în Dumnezeul veșnic, adevărat, suveran, și care are un vis, popularea Universului cu fii și fiice de Dumnezeu. În acest context, vedem nedreptatea care se face celor încă nenăscuți ca responsabilitate care apasă greu pe omerii statului, pe omerii bisericii și a faptului că atât statul cât și biserica este oarecum insensibilă sau nu este în stare să se mobilizeze, să răspundă la această criză care în curând va avea proporții globale.
Care este filozofia din spatele acestei mișcări? Spunea David Noble într-o carte, Înțelegerea vremurilor, spunea că fiecare filozofie își găsește împlinirea abia în secolul următor. Filozofiile care au dus la marile distrugeri din secolul 20, de fapt au fost născute în secolul 19. Care este filozofia din spatele secolului nostru?
Dacă vă referiți la presupozițiile pe baza cărora operează atât credincioșii cât și necredincioșii, ele sunt oarecum umaniste sau centrate pe individ, pe om. Omul a fost ridicat la statut de autoritate finală și ca urmare își asumă drepturi care nu-i aparțin, dreptul de a curma viața de dragul plăcerii, de exemplu în cadrul avorturilor.
Referitor la această perspectivă de centrare sau de concentrare pe eu, pe individ, citeam o statistică făcută recent. Cred că cei de la Google au făcut o statistică asupra cărților publicate din anul 1500 până în anul 2013. Și s-a constatat o migrare a focusării de la noi, comunitate, împreună, a cuvintelor folosite în toate aceste cărți, spre eu, mie, individ. Deci pur și simplu a migrat frecvența folosirii acestor cuvinte de la noi împreună spre eu, individ. Din ce cauză?
Deci, această tranziție este oarecum rodul îndepărtării indivizilor și a culturii și a civilizației vestice de Dumnezeul biblic, Dumnezeu iudeo-creștin, care a creat ființa umană și care a setat sau a dat un manual de întrebuințare sau de funcționare sănătoasă și rodnică sau împlinitoare a ființei și a culturii și civilizației. Îndepărtarea sau răspunsul sau într-un fel e același spirit, să zic așa, anticristic care îl găsim în Eden sau în alegerea Evei de a sacrifica etica pe altarul esteticii sau mai bine zis de a, sau mai clar zis pentru omul de rând, de a nu asculta de Dumnezeu și de a urmări plăcerea personală, a căuta binele și răul mai degrabă decât a căuta voia lui Dumnezeu.
Acum pentru ascultătorii noștri care în mod sincer se gândesc ce este de făcut? Ce este de făcut?
Deci răspunsul este complex. În primul rând, cred că este esențială o campanie de conștientizare. E ca și când ai fi într-o luptă și trebuie să suni trâmbița. Biserica lui Hristos trebuie să fie proactivă și nu reactivă. Noi ar trebui să fim primii care să reacționăm și să spunem: oameni buni, în ritmul acesta, visul lui Dumnezeu nu se va împlini niciodată, pentru că în 25 de ani sau în 50 de ani sau în 100 de ani, populația se decimează sau se duce la jumătate. Noi, ca și creștini evanghelici, ne-am obișnuit să înțelegem că sexul și căsătoria sunt mai degrabă instrumente ale plăcerii decât ale împlinirii visului Dumnezeu. Deci, sărând dintr-o extremă în care sexul era permis doar pentru procreere, într-o altă extremă în care sexul nu mai are nicio legătură cu împlinirea visului Dumnezeu. Pe de o parte, deci o campanie de conștientizare a realității și a implicațiilor ei. Gândiți-vă ce înseamnă o populație de 4-5 milioane de oameni care vor intra în pensie cu un milion de oameni activi în viitor care să susțină pensionarii. Deci e nevoie de înțelegerea situației, de promovarea ei, înțelegerii și asumării responsabilității bisericii. Deci biserica este invitată să își educe oamenii să înțeleagă că o rată de repopulare sub 2,11% duce la dispariția unei întregi generații de oameni.
Mi-amintesc un exemplu în timpul celui de-al doilea război mondial, când treceau trenurile cu evrei spre lagărele de concentrare undeva, nu știu dacă este o întâmplare reală sau este doar o istorie, o poveste, undeva într-o biserică se cânta mai tare ca să nu se audă urletele celor din vagoane. Există vreo paralelă între ceea ce se întâmplă acum, între acest marș spre distrugere al societății contemporane și ceea ce, sau lipsa de acțiune foarte puternică a bisericii?
Din păcate pot să vă asigur că legătura este de neevitat. Mi-aduc aminte încercările noastre de a trezi spiritul liderilor religioși în a se alinia sprijinului vieții sau a sprijini copiii născuți prin simplu acoperirea urechilor. Noi nu avem această problemă.
Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor celor care, într-un mod sau altul, decid la nivel înalt asupra acestor lucruri și nouă, fiecăruia dintre noi, în dreptul casei noastre, așa cum spune Neemia. Vă mulțumim frumos!
Cu tot dragul și mă rog lui Dumnezeu să trezească oameni care să înțeleagă vremurile și să-și asume responsabilitatea împlinirii voii lui Dumnezeu în generația lor. Pe lângă trezire, care e importantă, sunetul trâmbeții este rugăciune și apoi e mobilizare.
A fost împreună cu noi la rubrica La Ordinea Zilei pastorul Gelu Paul. Discutăm acum cu pastorul Ioan Bugnăruc, profesor, pastor, sociolog. Din punct de vedere sociologic, direcția în care se îndreaptă România acum, încotro ne va duce, pentru că vedem că este o direcție rea și în care se îndreaptă întreaga planetă. Bună ziua, tot prin telefon împreună cu noi la Radio Vocea Evangheliei. Bună ziua!
Bună ziua!
Ce părere aveți despre direcția în care se îndreaptă lucrurile?
Direcția este într-un fel previzibilă din punct de vedere spiritual și așa cum spune și în Scriptură, nu ne așteptăm ca lumea să meargă spre bine, va merge din rău în mai rău. Șansa este pentru cei care își găsesc un adăpost în Dumnezeu. La modul mai specific, dacă vorbim cu, am ascultat înainte discuția, aspecte demografice, clar că vor fi dezechilibre foarte serioase din punct de vedere demografic, iar măsurile care se iau pe linie de legislație, de linie de educație, sunt necesare dacă sunt bune, dar nu sunt suficiente. Ne confruntăm cu probleme care nu au doar o explicație de natură sociologică, sunt probleme și fenomene spirituale care se petrec pentru aceasta și metodele, măsurile, resursele care trebuie puse în valoare sunt tot de natură spirituală.
La ce vă referiți când vă gândiți la resurse de natură spirituală? Ascultătorii noștri poate se întreabă foarte concret și foarte pragmatic, așa cum vorbeam și cu antevorbitorul dumneavoastră. Ce este de făcut? Să mergem la biserică, să ne rugăm seara înainte de culcare, ce anume trebuie făcut?
Eu cred că este ceva de făcut fiecare personal, având în vedere faptul că lucrurile vor merge din rău în mai rău, pentru că așa spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, spre exemplu. Este ceva de făcut la nivelul personal. Fiecare, spuneam, să-și găsească un adăpost în Dumnezeu, asta înseamnă să-și cultive, să-și dezvolte o relație personală cu Dumnezeu, să stea aproape, pentru că din punct de vedere social, economic, nu sunt lucruri bune de așteptat. Chiar în condițiile în care se presupune că va fi prosperitate economică, criza va trece. Economiștii spun că 100% va veni alta mai mare, dar diferită. Nu prea ne ajută pe noi lucrul acesta. Oamenii, chiar dacă spuneam prosperitate economică, dacă va fi, din punct de vedere sufletesc, din punct de vedere social, problemele se înmulțesc. În anul 2020 se spune că depresia va fi la cote de neimaginat și va fi în topul afecțiunilor ce va cuprinde omenirea. Prin urmare, am spus, este o chestiune de făcut la nivel personal. Asta e cel mai simplu de făcut. Ne gândim la viitor. Oamenii care își vor găsi adăpost în Dumnezeu, adică vor învăța să se bucure de ceea ce Dumnezeu le oferă, și Dumnezeu spune că tot pământul este plin de bunătatea lui Dumnezeu, dar lucrul acesta trebuie observat, trebuie remarcat și trăit. Mai există ceva care ne privește pe toți ca și biserici. Eu cred că cea mai eficace măsură cu impact social este ca noi, bisericile, să constituim un model de viață alternativ. Așa fel încât oamenii să-și dorească să fie în mijlocul nostru.
V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care poate încep să conștientizeze, au simțit în sufletul lor, dar încep să conștientizeze mai mult faptul că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună, și nu mă refer doar din punct de vedere economic. Pentru toți cei care ar vrea să-și încredințeze viața și inima în mâna lui Dumnezeu, v-aș ruga să înălțați o rugăciune cu toți cei care doresc să rostească și această rugăciune împreună cu dumneavoastră.
Doamne Dumnezeule, Părinte din Cerul, Cel care L-ai trimis din dragoste pentru noi pe Fiul Tău, ajută-ne, Dumnezeule, dă-ne lumină să vedem bunătatea care ne înconjoară, să recunoaștem prezența Ta și dumnezeirea Ta, faptul că ești pe tron și conduci toate lucrurile. Salvează-ne pe noi, Dumnezeule, și neamul omenesc, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog ca în vremea care urmează să lucrezi cu putere prin Duhul Tău în inimile noastre, o dragoste de Tine, o sete, o căutare a feței Tale, o bucurie să experimentăm, acele bucurii care sunt în prezența Ta, care sunt autentice și care dau forță vieții noastre. În numele Domnului Iisus, mă rog pentru români, ca să nu-și pună încrederea în oameni, ci să-și pună încrederea în Tine, singurul care nu dezamăgești niciodată, care ai toată puterea în cer și pe pământ. Pentru cei care sunt în momente de mare descurajare în aceste vremuri, în numele Domnului Iisus, îndreaptă-le privirea spre Tine și trimite-le ajutor din locașul Tău ceresc și arată-le pacea Ta și bunătatea care vin de la Tine. Amin.
Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin. Și pe toți ascultătorii.
A fost împreună cu noi domnul profesor, pastor, sociolog Ioan Bugnăruc. Aici se încheie rubrica de astăzi la ordinea zilei. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că am discutat despre faptul că în România, în fiecare zi, numărul populației, numărul oamenilor din această țară scade cu o cifră undeva între 250 și 500 de persoane. Se nasc 500 de copii, mor 720 de persoane în fiecare zi, în afară de avorturile care se fac în cabinete particulare și care nu se raportează la direcțiile de statistică și în afară de cei care emigrează. Fie ca Dumnezeu să-și reverse mila și îndurarea peste România și peste românii. Cu toată dragostea vă spun, Dumnezeu să vă binecuvânteze!